Akkamoltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo kun sagantaa keenya gabaasaalee fi qophiilee torban darbe tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Ambaaf Kaaduu Morodaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtan isin affeera. Qophii keenya isa jalqabaatti dabarra. Dhaabbanni dhuunfaa aartii Oromoo guddisuu irratti hojjechaa jiru Vision Entertainment sirbootan wallistoota Oromoo nama biraan ga'uudhaa fi qoodanne gumaachaa jiru irratti Tigisti Gammee hundeessaa fi hoogganaa dhaabichaa kan ta'e Birraa Gammadii waliin marii taasiftee jirti. Qophii keenya har'aa isaan jalqabna.
Entertainment dhaabbanni kiliippiiwwan muuziqaa Oromoo qindeessuu fi dhiyeessu waggoota lamaan darban kana keessa hojiiwwan karaa yuutuubii daawwattoota biraan gahuun beekamtii guddaa argateera. Lakkoofsi namoota kiliippiiwwan fuula yuutuubii viizyinii irratti ilaalan daawwatanii miliyoonani. Dhuma torban darbe irra immoo dhaabbanni Bashaattuu Tolmaariyaam Maltaayi Miidiyaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa wajjin ta'uudhaan an qopheesse sirna badhaasaa hojiiwwan aartii Odaa Award marsaa shanaffaa irratti Studio filatamaa ta'uudhaan mo'ateera Vision Entertainment. Hundeessaa dhaabbatichaa Birraa Gammadii keessummaa qophii lamataarraati. Dura birraan badhaasa dhiyeenya kana artistoonni ogeessonni isaa wajjin hojjetanii fi istuudiyoon isaa moohe nutti hima.
Wantoota Vision irra jiran keessaa tokko sirba darbee ilaallaa jedhu Best Single kan jedhu sirbicha sanii viidiyoo isaa daayireekti kabode amansiisaadha. Kan produce godhe immoo Vision Entertainmentidha. Sirba darbee ilaalladhaan Andu'aalem Tuujjifate akka kaampaaniitti immoo Vision. Lammaffaa immoo Best Clip of the Year Saglii sirba jedhamu wantoota kiliippii isaan keessatti hirmaatan hunda pirodaakshinii irraa jalqabee maateriyaalii irraa jalqabee waan kiliippii sun barbaachisu hunda kan hojjete Vision Studio jechaadha. Maateriyaaliin itti waraabame, Studioon itti hojjetame, everything. So Best Clip of the Year sirba leencoo sagaliitiin illee Viizyinii fi leencoo akkasumas tiimii waliin injifanneerra. Kasadaffaa immoo Best Video Studio studio bareedaa viidiyoo Oromoo bareedaa viidiyoo kwaalitii qabu hojjete jedhamee saniin badhaasa guddaa arganne. Akkuma beekamu bara kana keessa sirboota hedduu kwaalitii eeggatan kana as Studioo Viizyiniitiitti oomishamu jechaadha.
Vision Entertainment hundeessuu keetiin dura egaa waanti ittiin hawaasni si beeku hin jira. Bara 2015-16 naannoo san keessa yeroo Oromiyaa keessa mormiin cimaan turetti karaa miidiyaatiin mana hidhaarree turte yeroo tokko achii gara biyya Masrii dhaqxee achumaan gara United States dhufuu keetti anin beeku. Egaa hojii hoggansa hojjettu yeroo ilaalan gara siyaasaa gara hoggansummaa siyaasaas deeminna waan jedhu namoonni yaadan turan.
Yaada bareedaa kaaftee aartiin illee paartii qabsoo keessaa tokko. Haa ta'u garuu ani immoo akka waan san jijjiiru kana godhe keessattuu karaa politikaa xiinxaluu ta'ee mormii waa'ee siyaasaa haasa'u irratti uummanni keenya nama hedduu qaba. Garuu aartii irratti bakka duwwatuu nan mul'ate jechaadha. Yoo namni hundinuu fookasiin isaa politikaa qofa irratti akka hawaasaatti illee itti fufiinsa waan dhabduufi namoonni kanarratti illee hojjetaa waan jiruufi anaaf immoo aartiin. Keessattuu qabsoo qofallee ta'ee hawaasa tokko dammaqsuu keessatti wanti aartii ol paawarfuulii ta'e waan natti hin mul'annee fi mee kanarratti illee osoo hojjennee ilaallee bakkee banaa ture jechaadha. Artiistiin Oromoo nama ifaansii qopheessuu hin jiru, istuudiyoo hin qabanii, viidiyoo piroodaakshiniin hin jiru, viidiyoo hojjetanii dhaqanii kaampaanii gara nuufi'aa jedhanii mallaqa ofiitiin hojjetaa kadhataa turanii. So kana kana yoo ilaallu. Waan kan akka murteessuu na dirqisiise. Kabiraalee yeroo Jimmaa Yuunivarsiitii turellee aartii kilabii keessa ture warra akka Yoosaan Geetaawoo waliin aartii kilabii keessa ture Gadaa Hamdaafaa waliin even amma Oromsiis sirba darbee ilaallaa fi walooma nama barreessa waliin Yuunivarsiitii Jimmaa keessa waliin ture gaafa sanillee dhiyeenya aartii qabu baay'ee cimaa waan turee fi garanatti akka dhufu na dirqamsiise jechaa.
Vision Entertainment hojii qulqullina qabu dhiyeessuudhaan jaalatamummaa guddaa horatus jedha Birraan. Gama dinagdeetiin garuu ammallee galiin artistoonni ogeessonni hedduun akkasumas kaampaaniin qindeessu hojiiwwan kanarraa argatu dadhabbii isaaniitiin waan wal hin ginne jedha.
Aartiin Oromoo abbaan qabu kiliippii agammaa Viizyiniin hojjetame 70-60 ol dhaabbanni tokkichi kan ispoonsara godhee beeku hin jiru jechaadha. waan baay'ee nama gaddisa. Kiliippiin garuu yeroo warri biraa yeroo hojjetan intro irratti ayiruma irratti kaampaanii 4-5 ol viidiyoo isaanii irra hirmaatee ispoonsara godhu argina. Hagamma artiistii nu bira sirba hojjeteetiin bayii itti baasee deebisee achi irraa tirfii argate hin jiru. Isaanillee akkuma dhaabbatuma keenya kana waliin humna jiru waliif finnee waan bareedaa uummata biraan ga'u irratti hirmaannaan guddaa akka godhame. Kan biraa immoo onlaayinii kanarratti sirbi baay'ee ilaallama. Haa ta'u garuu parsantii 70% ol oodiyeensiin keenya Itoophiyaadha. Itoophiyaa immoo aartiin hin jiru. So Yuutuubii immoo namoonni hedduun kan hubatan maalirraa kaffala kan jedhu beeksisa aartii irratti parsantii 50 fudhatee parsantii 50 asii kaffala. So waan achirra gadhiif turre parsantii 30 qofa Yuutuubiin kan jeneraalistii godhu. Tokko san kan biraa immoo aartistiin biraallee warra addunyaa onlaayiniin iddoo maarkeetiingiiti malee. Artiistiin silaa karaan ittiin fayyadamu karaa hedduudha. Warri kaampaanii garaagaraa qaban kollaabireeti godhanii osoo waliin hojjetanii ijoolleen kunillee fayyadaman nullee hojii baay'ee akka ofii barbaadanii hojjechuu fi bu'aa arganna jechaadha.
Karaa biraatiin kiliippiiwwan muuziqaa Vision Entertainment karaa miidiyaa hawaasummaa YouTube'tiin dhiyeessu akka sirba Oromootti riikardii baay'ee cabseera. Fakkeenyaaf ji'a 11 duraan gadhiifame sirbi artiist Andu'aalem Gosaa Darbee Laallaa jedhu amma ammaatti hoo miliyoona 9.8 laallameera. Bulloo hookanis 3 obsaa kiliippiin artiist Yoosaan Geetaahuun yeroo miliyoona 8.3. Haaluma walfakkaatuun kiliippii filatamaa bara kanaa ta'uudhaan Odaa Awaard 5ffaa irratti hanbadhaafame. Sirbi artiist Leencoo Gammachuu ji'a 6 keessatti yeroo miliyoona 3.5 laallameera. Vision Entertainment artistoota hedduu biraa gaafii wajjin hojjenna jedhu dhihaacha fi jiraachuu al ibsu hundeessaan dhaabbatichaa humna amma dhaabbatichi qabuun garuu hunda yeroo tokkotti hojjechuudha rakkinni jiraachuu dubbata.
Yoo xiqqaate nama sirbi audiyoo 300 oltu na bira jira akka kaampaanii kennaatiif jechaa dha. Nuummoo dhaabbata kana yeroo hojjennu viidiyoo 70 ispoonsara na hojjennee ufii of dandeenye jechaadha. Ijoolleen baay'ee nama hedduu kanaa hojjechuu fi istiraakcharii akkanaa tiimii bakka garaagaraa ijaarame kun si barbaachisa. Nu amma akkuma nama dhuunfaatiin wanti kun dhagaamee keessa seenee hojjetaarraa gama kamiinuu gargaarsa tokkollee hagammaa waan hin godhamneef ijoollee kana mara keessummeessuu hin dandeenyu. Even istuudiyooma bakka itti hojjettu iyyuu mana reentii gootee sagalee xiqqeessisiin jedha. Lookeeshinii matti seeraan koomfort taatee hojjettu tokko hin qabu. Garuu Vision Entertainment hundeessine malee. Wanti kun institushiniidha kan hawaasa waan ta'eef waan jiru rakkina irratti illee wal jajjabeessa. Nu amma akkuma isin jedhu Vision karoora qabna. Vision TV, Vision Movies, Vision Lounge, eventi illee konsertii gurguddaa qopheessuuf karoora qabna. Garuu wantoota kana mara godhuuf immoo hirmaannaa fi hubannaan hawaasaa gama hundaan jiru baay'ee murteessaa waan ta'eef ijoollee immoo chaanaalii garaagaraa irra deemanii sirba babbareedaa gadhiisan nu waan dhaabbanni sun godhuuf hin goonaaf. Sanii isaan ijoolleen hedduullee hagama waan filataniif yaa nu argachuu dhabuuf infoormishinii dhabuuf yoo nu argachuu fedhan immoo adiree ofiisiin kenna liingoo taawurii gubbaa jira Finfinnee 4ffaa irra Shaggar fuuldura istuudiyoon kenna boolii Mikaa'elii jira. Odeeffannoo kenna immoo weebsaayitii kenna irraa seenanii argachuu danda'an akkaataatti nu argachuu danda'an.
Hundeessan dhaabbata Vision Entertainment birraa gammadiin akkasis ta'e mul'ata qabna of hin daangessinuu jedha.
Garuu rakkoo kan ta'e as a company uffata ijoolleen ittiin uffistiyyuu. Warri uffata aannan tola kasii kennu jiru birriinsi gurguratan biyya alaatiin garuu artiistii tokko akka inni uffatanii uffatuuf doolaara miiliyoonaan kennitaaf hagam akka wanti sun paawarii qabu waan beekaniif jechaadha. So kanarratti kara bu'aatiin bu'aan guddaan waan uummata Oromoo mataa ol qabachiisu hojjechuu fi waan kwaalitii hojjechuu irraa kan darbe gama artiistiitiin illee ta'e gama dhaabbata keenyaatiin saksasiin guddaan hin jiru. Ammoo sun hin dhufa dhimma yerooti waan ta'eef nuti uummata waggaa 100 ijaarame istiraakcharii qabu waliin. Kompiit godhaarra achirraan illee hawaasni keenya keessattuu dhimma aartii kana. Aartii jechuun jenereeshinii ittiin kan jijjiirtu dhaloota iyyuu karaa ittiin sheepu gootu karaa aartii malee karaa biraan jiru jechaadha. Silaa kana hayyoonnii fi abbootiin qabeenya namoonni ciccimaa ta'an gama hundaan duubarra ta'aniitiin hawaasni iyyuu garama akka deemuu qabu asirratti irra hirmaatanii waliin hojjechuu akka qabani wanti kun duubarra hin jiru. Vision Entertainment nama lama turan godha. Anaaf gamee achirraan immoo ijoollee pirodaakshinii hojjettu. Ijoollee pirodaakshinii hojjettu immoo hin kafaltaa fi isaan sarbaayivaanii daayilii. Asirraa taatee qaamni waan kanarra hirmaatee waan kana deeggaraa waan hin jirree fi bu'aan argamaa hin jiru jechaadha kanumatti.
Fakkii mara taanarraa kanumaan xumurameera. torban mata duree biraa qophii biraatti walitti deebina ani tokko gammee.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sanbata dheengadda godina Shawaa Bahaa magaalaa bulbulaa keessatti yommuu eebbi milishootaa raawwataa ture boombii darbatamee jiraattota gidduutti dhooyeen mucaa waggaa 12 dabalatee lubbuun namoota 4 darbeera. Daawid Galmoo dhimma kana irratti gabaasa bal'aa qopheesseera. Ittaanee dhiyaata.
Obbo Mohaammed Bariisoo bulchaa aanaa Adaamii Jiddoo Kombolchaati. Sanbata darbe sirna eebbaa milishaa magaalaa bulbulaa irratti ta'ee uumame booda tarkaanfii fudhatamee jedhan akkasitti ibsan.
Kan amma koreetti dhaabnee qaamni nageenyaatis qaamni siyaasaatis koreen dhaabatee akkuma gaafa balaan qunnameen iddoo namatti koree dhaabnee qorannoo mijeeffamaa jira. Shakkama hanga nama sadii qabnee jirra. Shakkiidhaan ammoo odeeffannoo adda addaa sassaabnee qaamni barbaannus jira. Itti gaafatamummaadhaaf ammoo qaama kana illee daangessuudhaaf ammaaf ragaadhaan waan adda bahu waan ta'eef qoratamaa jira. Humni kun humna badiifi uummata bal'aa dubartiif daa'ima nagaa irratti qaama nageenya hin dabarratti. Darbatan yaa'u xiqqaatu rakkoon gaanii kun ulfaataadhaa isaaf fala kaa'uudhaaf horee dhaabnee haala jiraadhaan baannee qaama miidhamallee haala itti dandamatu hordofaa jirra ammaaf haalli jiru kana.
Shakkamtoota nama meeqa kan to'annoo jala oole gayyoona waanti quba qabdan.
Hanga yoonatti nama sadi.
Ta'ee kana boodas amma magaalaan bulbulaa nagaa ta'uu himanii humnootni nageenyaa hordoffii maru taa'isaa jiru jedhan. Sanbata darbe ture milishoonni mootummaan guyyoota 20 leenjise kan 200 ol ta'an magaalaa guddoo Adaamii Jiddoo Kombolchaa kan taate bulbulaatti eebbifamaa akka turan. Yeroo kana boombii darbatamee jedhameen lubbuun namaa darbuu fi hedduun isaanii immoo miidhamuudha kan gabaafame. Dr. Gabaa Tibbeessoo dhimmaaf gaafas magaalaa bulbulaa keessa turu dubbatu.
Taateen ture akka tasaa ta'eetti ani dhimma hojiitii fi kan garasii malee dhimma hojii koo xumuree maatii gaafachuu hogguun garas deebi'u. Dhimma kana irra bu'uu danda'e taateen yeroo sadiitti ture naannoo sa'aatii 7:00 walakkaa irratti milishaa fi qaamolee nageenyaa leenjii irra turan irratti boombiin darbatamuu dhageenye. Isa kana wajjin wal qabatee haala jiru adda baafachuufis ta'ee garuu yeroo sadiitti baay'ee rakkisaa waan ta'eef namoonni miidhamanis baay'ee waan turaniif isaan hamma ta'e tokko keessaa fuunee gara hospitaalatti geessuu dandeenye gidee taateen kun uumame jechuudha. Taateen kun erga eebbi qaamolee nageenyaa kun raawwatameen boodatti kan ta'edha. Uummataa fi qaamolee nageenyaa yookaan meeshaan kunniin sagantaa bashannana yookaan sirbanii gammachuu isaanii kallattii isaan ibsataa jiraniirratti dhoohinsi kun kan argame. Sababa dhoohinsa kanaatiin namoonni baay'een kan miidhamaniif hospitaala. Dhalan ta'uu isaatiin alatti qaama kamtu geessee akkamitti gahe kan jedhu hamma ammaatti infoormeeshinii koonfirmi ta'e harka koon geenye.
Dr. Gabaa'uun saganticha irratti jiraattonni akka turan warra miidhaman keessaas daa'immanii fi hawwan argu himan. Boombii darbatame jedhame kanaanis daa'ima ganna 12 dabalate namoonni 4 du'u obbo Mohaammed Bariisoo bulchaa naannichaa VOF ibsaniiru.
Dhoohinsa raawwatee miidhaan namoota irraa qaqqabe miidhaan cimaanis miidhaan salphaanis ture. Kan keessatti lubbuun nama 4 dabree jira. Namni tokko iddoo sanitti kan lubbuun dabre. Namni sadi ammoo hanga mana yaalaa deemanii mana yaalaatti lubbuun dabre. Isaan keessa namni sadi milishaadha. Tokko daa'ima waggaa 12 akkas ta'u naannawa sanii irratti hirmaatee as jiruudha. Lubbuun dabre nama 4 jalatti miidhaan lubbuutii fi kan qaamas kan dhaqqabe nama naannoo 39 akkas ta'u 35 miidhamaadha. Nama 4 ammoo kan lubbuudhaan dabre jechuudha.
Obbo Mohaammed taateen akkasii bulbulatti akka mudatee hin beeknallee himanii namoonni 35 waliigalaan balaan irra ga'e kan hafan ta'uu ibsan. Isaan keessaa namoonni 29 yaala salphaa argachuu, 6 keessaa 3 hospitaala baatutti, 3 kaan ammoo balaa cimaan waan irra ga'ee fi magaalaa Hawaasaa naannoo Sidaamaatti argamu ifoomsan. Taa'een akkasii godina Shawaa Bahaa keessatti yoo mudatu kun torbee takka keessatti isa lammataati. Kamisa darbe saaluma kanaan Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee magaalaa Mataharaa dhukaasa gayyoonaa qaama hin beekamne jedhameen dhukaafameen lubbuun namoota 9 darbu waajjira koomunikeeshinii aanaa Fantaallee VOF himee jira. Obbo Zawudee Banee hojjetaan waajjira koomunikeeshinii aanaa Fantaallee hagayyoonaa namni akka kanaan to'annoo jala oole akka hin jirre hime garuu qaamoleen nageenyaa mootummaa dhimmicha qorachaa akka jiru ifoomsan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo yeroo hamma hanqinni zaayitii nyaataa Itoophiyaa keessatti yaaddoo guddaa ta'ee jira. Jiraattonni magaalaa Dirree Dhawaasii rakkina kanaan miidhamaa jiru. Dhiyeenya kana akkaataa mootummaan zaayitii gatii salphaadhaan dhiyeessuu yaala irratti komii dhiyeessaniiru. Bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaasii gama isaatiin waan jedhu qaba. Gabaasa Addis Chokkolii Dirree Dhawaa irraa qindeesse Tuujuu Beetuu dhiyeessa.
Zayitii nyaataa gabaa irratti qarshii 650 hanga 1000 gurguramu abbaan liitira 5 bulchiinsa Dirree Dhawaa kaziiraatti kan argamu gabaa sanbataaf dilbataa irratti qarshii 450 dhiyeessuu saattaansee halkanii qabee namoonni bitachuuf toora dheeraa qabatanii argamu. Jiraattun magaalattii tokko akkas jedhu.
Guyyuunuma dhufna saftii alhada guyyuuni dhufna arkanneen beeknu nu darbaniituma kamaallaqa qabuuf naggaadeefa kaartoona kannaniif kaartoona taqabbalan nuti nu didanii nama shanii fi ja'a kana kannaniif nuti dhabneetuma gala. Hoggayyuu dhabnee qullaa galu jira mattaawaqaa nurraa guuree saftii akka dabare ilaa ammaa mattaawaqaa dhabne salliixaa siin arkan. Haa akkami duuba seeraan hin bultuu biiti mootummaan nu dirmadha miskiinni dhumu jira salliinni qallaalii daawu.
Harmooliin qaala'iinsi jireenyaa itti hammaateef zayita kana bitachuuf nurraa fagaata jedhan achuma bakka gurgurtaan itti geggeessamu buluu murteeffatan poolisiin garuu dhorkuu isaa dubbatu. Hanqinni jiraachuu isaarrayyuu haqaan dhiyaachuu dhabuu laalchisee komee dhiyeessanii jiru.
Haati ilmaan qabdi ilmoo si darbisee deemti. Talaagana jaarsaa koo talaagana jaarsaa jiru gootuun qabdu. Jireenyi qaala'aa soddaa jiru xiqqaafi guddaan. Jiruu nama fudhaafi jira. Yoo jiruu namni sudoo ta'e gisee dhaabbatuun qabdu. Jaaraan biqiloo olkee ta'e kanarraa biyya mootummaan jirtoo ta'e bifti seeraan bultee mootummaan nu haaraa qabu. Waan kanatti sarkaan firatee furmaata galaachuu qaba. Qabala qabala biyya qabala irra hiree namaaf uummataaf raabsuu qaba. Akka kanaan hin dandeenye masaagaa hunduu irraa uuruu san hin dandeenye. Yoo kana qabala hin dandeenye hin jaan. Yaa san tibiraa laalaa hin barbaadu. Ilmaan keenya nurraa beelaa nurraa dheebatan kisee dhufnutti bishaan barbaadu hin argannu qofa barbaadu hin argannu. Ayi sana kana kana malee laamaan sanaan dhaabbatee jiraatu. Namni itti tunnu kunneen kajjate.
Zayitii gabaa Dirree Dhawaaf dhiyaatu harka sadiirraa lamaan gaccabuu isaaf kunis hanqina jiruuf sababaa ta'u bulchiinsa Dirree Dhawaatti itti aanaatti gaafatamaan waajjira Industirii fi Investimentii obbo Abdii Mukhtar dubbataniiru.
Zayiti gaataa jiru naalbaas ahun yaallu hundisaa baagara akkafamu baalama akkafamu yaallu hundisaa hojjetaa ogaallu. Kazi gaataa jiru naalbaas indaagarmu la Dirree Dhawaa yetaayaze kootaa alla naalbaas bifiisi wasarra wayimsi saxxee nabbaroo wada sirrii.
Zayita waliin wal qabatee haalli amma jiru sadarkaa biyyaa fi sadarkaa addunyaatti beekamaadha. Akkuma kanaan kootaan Dirree Dhawaa fi qabamee jira. Kanan dura kan kennamaa ture litira 600,500 ture. Amma garuu litira 200,024 qofatu dhufe. Kanammoo hawaasaaf dhiyeessuudhaa fi fedhii jiru waliin ennaa ilaalamu hanqinatu jira. Dhiyeessii fi fedhii jiru gidduu adda addummaa guddaatu jira. Kana furuudhaa fi abbootii qabeenyaa waliin dubbachuudhaan gatii salphaadhaan akka dhiyeessan gochuudhaaf hojjetamaa jira.
Fayyadamtoonni akka jedhanitti jiraattonni magaalattii bakka tokko zayita bitachuuf toora galuun ganda gandaan yoo dhiyaate rakkoo akkasii salphisuuf gargaara jechuun dubbataniiru.
Mootummaan naannoo Beenshaangul Gumuzii fi hanga'oonni dhaaba siyaasaa sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuzii yookiin GUHDn araara buusuu isaanii beeksisaniiru. Naakoor Malkaa Amboo irraa dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Itti aanee dhiyaata. Isinis itti dhiyaadha.
Hoogganaan waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Beenshaangul Gumuz obbo Mallasaa Bayyanaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti araarri kun kan raawwatame magaalaa Kaamaashii keessatti yommuu ta'u aangawoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuzii fi hidhattoota gidduutti jedhan. Araarri kan raawwatames haala duudhaaf aadaan naannichaa eeyyamuun jechuun dubbatan obbo Mallasaa. Gaaffichi gamuma aangawoota GUHDn kan dhiyaate yommuu ta'u aangawootni GUHDn kanaan dura hidhattoota bobbaasuun nagaa waressuudhaan shakkamanii hidhaman durataa paartichaa obbo Giraanyi Guddataa fi itti aanaa isaanii obbo Darbuu Faranjii dabalatee akka gadhiisamaniif akkasumas akka hidhattoota waliin mari'atanii gara nagaatti dhufan mari'anne haaluma kanaan tattaaffii abbootii gadaa abbootii amantiif qaamolee hawaasaa kanneen biroon taasifameen bakka aangawootni mootummaaf geggeessitootni GUHDn'f hidhattootni isaanii hedduu argamanitti araarri bifa aadaa fi bidhuudhaan keenya eeyyamuun isaanis dhiifama gaafatanii qalmi laga biratti raawwate akkasumas galma keessattis mari'atame araarri bu'ee jira. Kuni rakkoo fi ofumaan hiikkachuuf fakkeenya isa guddaadha jennee amanna. Jechuun dubbatan durataan guudeen obbo Giraan Guddataa eenyattiidhaa keessa gadi lakkeeffamuu isaanii dubbatanii waan ijoo araarri kun ittiin raawwatameef jedhan akkasitti ibsu.
Bahuulattuu zoonochi naa Beenishaangul Gumuz Kilil yaaloo zoonochi.
Haalli nageenyaa Matakkalii fi Kaamaashii waggoota sadan afran darbe keessa ture rakkisaa ture. Rakkoo kanaaf ammoo furmaatni marii malee qawwee walitti dhukaasu akka hin taane mari'anne hidhattoota illee nagaan gara hawaasaatti deebisuuf haal dureen taa'e geggeessitoota guudeen mana hidhaa jiran hiiksisuu fi mootummaa wajjin mari'achuun akka raawwatamu kan taasifame. Asiis kan du'u Gumuzi, kan ajjeessitu Gumuz waan ta'eef wal ajjeessuun furmaata waan hin finneef nutis mana hidhaatii gadhiifamne kunoo akka aadaa keenyaatti mootummaa wajjin araara geggeessinee jirra jechuun dubbatan. Hoogganaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasan araarri uumamuun isaa nagaa waaraa fiduudhaaf ni fayyadaa erga jedhaniin booda godina Matakkalittis araarri adeemsifamutti fufaa jedhan. Godina Kaamaashiif Matakkal keessatti sochiiwwan hawaas dinagdee addaan cetanii turan akka itti fufanii fi namootni qe'ee ofii irraa buqqaasaman akka gara qe'ee isaaniitti deebi'an gochuunis hojii itti fufuu jechuun dubbatu obbo Mallasan. Erga araarri bu'ee nagaa waarawaa argame booda manneen barnootaa barbadaan iddootti deebisuun akka barattootni mana barumsaatti deebi'an gochuun hojiin jalqabame itti fufa. Amma gannillee dhufaa waan jiruuf hojiileen misooma qonnaa akka jalqabamanii fi bu'uuraaleen misoomaa manca'an akka hojjetaman gochuunis akkasuma amma haala ittiin hojiiwwan misoomaa kunneen hojjetamaniif deeggarsi argamu irratti hojiin odeeffannoo adda baasu hojjetamaa jira jechuun dubbatan. Durataan guhudeen obbo Giraan Guddataas gama isaaniitiin kana booda mootummaa fi hidhattoota isaanii jidduutti qawween hin dhukaasamu jechuun dubbatu.
Andanyaa qidimiyaa mangad tozakatoo yanabaru mangadoch.
Murtoo nuti mootummaa wajjin irra geenye akka daandiin banamuu fi namaaf konkolaataan akka socho'u waliin murteessinee jirra. Araara kana qaama hawaasaa gara gajjallaa jiru beeksisuun akka sagaleen qawwee hin dhaga'amne illee gochuuf waliif gallee jirra. Akka namootni qe'ee ofiirraa buqqa'an deebi'an illee akkasuma walii gallee jirra. Jechuun dubbatan araara uumame jedhame kana ilaalchisuudhaan jiraattota magaalaa Kaamaashii keessaa miira itti dhaga'ame gaafannee namootni muraasa akkas jechuun deebisan.
Waasii hun sanbataa ibbaalaalloo. Innaa yesalaamuu huneekaa yesalaamin manannatannaa.
Ani waasii hun sanbataan jedhama. Nama faayidaa nagaa beekuu fi hiikkoo araara kanaa kennuun salphaanitti fakkaata. Erga araarri uumame booda nagaan Kaamaashii keessa jiru namatti tola. Hawaasni illee hojii isaa yaaddoo tokko malee hojjetataa jira. Gara fuulduraatti illee mootummaa fi mormitootni guudeen jedhaman kunneen waliin hojjechuuf waliin mari'atanii jiru. Araara uumame kanattis gammachuun uummataa guddaadha.
Wazaro Halimaa Taagee Baalaloo Irquu Saraam kazii beefiti yanabaraawun yagicite.
Maqaan koo Halimaa Taagee jedhama. Akka godina Kaamaashiitti walitti bu'iinsa gama lamaaniin daa'imman dargaggootaa fi haadholii hedduun du'anii jiru. Abbootiin gadaa abbootiin amantiif kanneen biroos araarri kun akka uumamu gochuu isaaniitiin obbolootni akka maaddii tokko irratti waliin nyaatan gochuu isaaniitiin galateeffamuu qabu. Araarris kun uumamusaatti hedduu gammadeera jechuun dubbatan. Mootummaan waggoota sadan darban keessatti haleellaa hidhattootni raawwataa turaniin lubbuun namoota nagaa hedduu darbuu fi qabeenyi manca'u akkasumas immoo 10,000 kan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu kanaafis sababaa ta'aniiru jechuun hidhattoota guhudeeniin himachaa ture jira. Dura ta'an paartichaa himannaa mootummaatiin irratti dhiyaatu ni haalu. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhibeen COVID-19 lubbuu namaa qofa irratti ittuu hin taane dinagdee irrattis dhiibbaa guddaa uumeera. Kanneen keessaa industiriin tuurizimii yookaan daawwannoo isa tokko. Rakkina kanaan kan miidhaman keessaa sochiin tuurizimii naannoo Oromiyaa kan eeramudha. Dhimma kanarratti Sahaay Daamxoo qaamolee dhimmichi ilaallatu irraa yada argamirra tundawu dani gabasa ittanu kopesite jirti
nannon oromia bakkewan gaumza hawata tourism ita udanda an heddu kan qabdura hata umali sadarka barbadamin misome gali dami kanarra argamu qabu hin arganne jechun biron adaf tourism oromia ipsejira yerodi odana stammo sababu yerar covid 19 fi rakkona genya walin walqabate ya insida wotto tabiyan alahir isera jechun itti anan hoggana biro adaf tourism oromia fi hoggana dami tourism Oromia obbo hunde kabbada ibsani jirum
dibena dunya kana rattinu ma jenne yan during covid total industry tourism kana collapse ka godo gore jira sochina muta gutumman gutut karaje da mutan din dange se jira agate mo covid din tikko gafa formata arga chadu fufi ko kabana fumo akabiye kenya tu gwarta tiyo kan mo warwaran nanno ka bat jel ka wemo tiba mata sa dande tourism charatti fida bekamada akana nanno kenya ti sofra ne kana adanto sababu misati swaranni kuma waligala kabiyati kan kaba mejuru kunimmo image biyarati dibama ta saran de kaba banon to ko kana no lam tikof e nagawarte so chin tourism injira de chumiti nekun rakko wan gurkuta kabiyati pi sarakana no kenya tis bakko to ko korret rakko na genya jurun wal kabate image na no kenya rat kab diba kalati na sal kalati na saka ka kasi so ma shakin injuru rakko wan gurkuta kana tika kan industry tourism kana
industry tourism maddegali akata uf bakkewan gaumza hawata dawatto tata an misom sundir kama kan jidan obbo hundeen bakkewan kanin qorachu fi beksisu dana latti yefano lettikenname misoma hin turbe jiran foldura industry tourism kun sadarkaat barbada mun gaudaf hojin karabiro adaf tourism oromia fi qamul dimmi ilalatun e galame jirajidan hoggana kun
kaveni tourism attraction ita male destination ita undanto idogaumza tourism ita undanto sanagochu jimi soma wajjechu tubaye mortesa ta dawana wada tourismi bayin akanaanno tikabnu relatively gafalalamu misomni sararkasa igaderatti gaggeppame injuru isakana motumman tiyefanno tikenne wagotan kurnani taanu tikama biro kenya tinis kankaro foman destination wangu kutto digitamishan misom so taskaro rekabame jira
akanaanno oromiyat bakke wan toko tokot danqale jiran jechu danis obbo hundin kasaniro
bakke wan takon nagenya jiran rade touristin socho da sirakata de meda wechu dafis alijuru ulfata kana duganan mu luintante coating gara litatti kamnu kabenya wanguru kutta kabenya umama parki wanguru kutta dati walal daba tati bakajrani ti touristi ndeme ndawata amantaje don kamnu ragan acira dufus kana da wulisu relatively mo bakke wan konagenya injere fita wata madran muruti wanguru kutto kamnu ke sa routine ki balita kasuma si muruti ki baba bisofto da jalkabe sentra rift bali kana da balate gare wam aga balet destination wanjran banno sana ratra konagenya basically koname injuru nikon akcharra kutta do kotti fudachoni ndanda ata otiru bakke wando kotoko kabenyo gurugudati kamnut rakona genyatin turistina kagarasa takasochone kagodu mojirai chuda kani wanchina walkabate projekti gudda kabiyati kawame kana dankura kamuza ila tani tira nisochin guda mejira ata oti projekti nko lindabani ammas raga kamnu rifanu kamnu nis genyani sortafa wanjuru projekti chikun kara gari tain safisa gari na atkano kita majuru jira ata oti yali wana kana turani juru
ya insa da watuta kambiye kesa biya ala for yesu daf akanaanno oromiyaat hoji linjal kawmanis jiraachu obbo hundeen ibsani jirum
kessatto oromiyaan kan ittiin beekamtu conference tourism ida tourism biyya keessaatiin kan beekamtu conference tourism gaafa jennu giddu galli oromiyaa kun kessatto naannoo adaamaa guyyaa guyyaadhaan waltajjiiwwan gurguddoo kan itti gaggeeffamu tuuristiin biyya keessaa ka sochiin guddaan itti godhu achi kanaala eventota gurguddoo akka biyyaatti barame qopheessineenis wal qabate sochiin tuurizimii naannoo keenyaa relatively akka fooyya'uu fi akka biyyaattis kontiribuushinii mataasaa akka kennu godhamee jira kun guddina tuurizimii biyya keessaatiif bu'aan inni qabu olaanaadha akkuma waliigalaatti gaa hojiin tuurizimii kun lakkoofsa tokko kan inni barbaadu nageenya nageenyi immoo akkuma waliigalaatti akka biyyaatti imeejii qabdu balleessa imeejiin akka biyyaatti qabdu yoo balleesse naannoon tokko qofti nagaa naannoon lama sadi nagaa yoo ta'e turistiin akkaataa barbaadamuun hin fayyadanii dubbachuun hin danda'amu imeejii waliigalaa laala waan ta'eef jechuudha kanaaf keessattuu yaa'insa turistii biyya alaa keessatti dhiibbaa mataasaa danda'e hin qabaata yeroo akkanaa kana immoo obshiniin nuti itti fayyadamaa jirru keessattuu turizimii biyya keessaa babal'isuudhaan wal qabatee ayyaanota gurguddaa feestivaalota gurguddaa akkasaan kabajaman gochuu keessatti indastirii kana sochoosuudhaa fi bu'aa qaba jennee yaanna
indastirii turizimiif madda galii biyyattii taasisuudhaaf hojjetamaa jiru milkeessuudhaaf rakkoo nageenyaa fi damee kana naaf wantoota danqaa ta'an irratti xiyyeeffannoo kennuun dirqamaa jechuudhaan obbo hundeen hubachiisaniiru gabaasa sagalee ameerikaatiif sahaay daamxoo finfinneerra.
Sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala keessa sa'aati 2 folakkaa jalqabee hanga sa'aati 3tti sanbataa fi dilbata saatelaayitiidhaan qophii dabarsuu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse an Bafqaaduu Morodaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.